Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, já, ég vil kannski byrja á því að þakka háttur til þingmanni Áslaugarnu Sigurbjörnsdóttir fyrir styrka stjórn á kannski bara nefndinni almennt. Það sem er mikill ægi á hlutum en líka skilningur á því að fólk þarf að tjá sig og ræða og það verða að fara yfir mál og ég vil nota þetta tækifæri þá sé kannski óskilt utanríkismálum að því verið beint til formann annarra nefnda að taka meðal annars þingmannamál fyrir, ekki bara stjórnumál. Það fyrir síðan alveg eftir bara bæði nefnd og síðan sal, hvort að þau verið síðan afgreitt en það minnsta sem hægt er að gera er að formenn starfa að virðingu eins og gagnvart öðru nefndamönnum eins og háttvirtur formaður núverandi hjá utanríkismála nefnd. Ekki alltaf við séum sammála en þar er unnið vel. Varandi þetta mál og þá eittum við mitt dágóðu tíma í það að fara yfirmála því að það verður að segja steyr svo er að frá því að eftaríkin gerðu á sínu tíma lífislanarsamning við Tyrkland árið 1992 að með minni, já, 1992 að þá er náttúrulega ýmislegt búin að gerast. Þá var líka í varandi þróun mála í Tyrkland og ég vil meina þá og það mín skoðun að þróa mannréttindamál í Tyrklandi hafa nú ekki batnað á þessum tíma. Það hefur ekki horft til framfara þegar kemur að opnu gegnsæju frjálsu lýræðisríki. Þvert á móti að þá hefur staða mála orðið snúnari fyrir lýræðisöfl, fyrir dómstóla, fyrir kennara í Tyrklandi, fyrir opinbera starfsmenn sem ýmsa aðra vegna þeirra stjórna sem þar er. Þess vegna skrifa ég undir álítið með fyrirvara að því ég var að stuðum mannréttindamál og ég er ekki að móti því að samningurinn sé samþykktur. Ég vil draga það fram að ég tel einmitt að leiðin varðandi það að koma þjóðum út úr ólýðræðislegum farvegi sé að tala við þar, sé ekki einangraðar, sé frjáls viðskipti, verslun, þjónusta, frjáls flutningur, ég held einmitt að meiri samskipti frelsið stuðli að lýðræðislegu frelsi, að því að mannréttindi verði frekar virt, að þjóðir geta ekki einangra sig, loka sig frá umheiminum og haldandi það að hið sjáandi auga annars staðar frá kom ekki auga á þau mannréttindabrot sem eru innan landsteinuna þeirra. Þannig að það er ekki spurning, fríverslunarsamningar, þó að ég telji náttúrulega ekki spurning að það sé hagfelldara fyrir ríki heimsins að vera meira í bandalög, hvort við séum að ræða Evrópusambandið eða aðra þjóður þá sýna það sig að aukin samskipti á sviði verslun viðskipta, líka varnamála, að þau hafa, öll slík skref hafa verið leitt af sér aukið mannréttindi frels og svo framvegis. En við sjáum það líka hér, síðan eins og svo ég haldi mig áfram og reyna að halda þræðinu hér, að það er að síðan við gerðum þennan fríverslunarsamning 1992 við EFTA, það hafa verið breytingar. Ég finnst segi, mér finnst ekki áttilaukinn að mannréttindi, heldur síður er svo. Þá var líka settur og það hefur verið viðhaldið ákveðin klásulu um mannréttindamál. Hverju hefur það skilað? Hafa fasta fundir og ég spurði að því og fleiri innan endarinnar, það var fasta fundir eftir það sem verið að fara við samningin á samningstímanum, hefur verið minnst á mannréttindamál. Nei, það hefur ekki verið gert. Þannig að það virðist vera að til þess að friða í alla, að þá bara setningar um mannréttindamál settar inn til þess að passa upp á það að við sem að viljum stuðla og hjálpa til við að mannréttindi verði sem mest, hvort sem það er í Tyrklandi annars staðar, að þá er þetta bara sett inn og lítið annað gert með það. Þess vegna vil ég á árunu 2019 spyrja hvort að við séum ekki að innleiða önnur vinnubrögð. Alla var að ræða það, að innleiða önnur vinnubrögð inn í fríverslunarsamninga hvort sem að er við Tyrkland. Filipseir, þau ríki sem er ekkit endilega mjög til fyrirmynda var alltaf stjórnarhætti í dag. Hvernig getur við stuðlega því það hefur sýnt sig að við höfum rödd þegar kemur að því að tala fyrir lýðræði, berjast fyrir lýðræði og mannréttindi. Hvað getum við þá gert í þessu? Erum við það ofurselt þeim viðskiptahagsmunni sem að í hluti að máli að við getum ekkit gert annað? Ég ætla að vona að svo verði seint. Að við látum bara samskipti við aðra þjóðir litast að því hvaða viðskipti við höfum hverju sinni. Það eru inn- og útflutningstekjur af samskipti við þjóðirnar. Af því að það skiptir máli upp á hagsæld, velsæld, farsæld þjóða að lýðræði sé sem mest. Þess vegna ég var að nota öll tækifæri og það skila sig síðan í viðskipti. Það vita það allir sem hafa fylgst með þróun mála á liðnum árum og áratugum að opni markaðir og frelsi stuðlar að aukinni hagsæld einstaklinga fólks og fyrirtækja. Og þess vegna vil ég draga það fram, ég óska eftir því að utanríkisráðuneytið eigi þetta samtal við okkur meðal annars í nefndinni, hvernig við getum lagt aukna áherslu á mannréttindi. Við erum að gera það víða á, og með ágætum á sumum stöðum, mættum vera aktívari eða virkari á öðrum. Við höfum þessa rödd og við eigum að nýta okkur hana. Og þess vegna vil ég sjá aðeins aðra nálgun. Að minnsta kosti rætta það er allavega fyrsta skrefið þegar kemur að fríverslunar samningu. Fyrir utan það að ég tel mikilvægt, þetta er gert á forsendu EFTA-ríkjana, þar komum við inn með öðrum hætti, en það stendur hugsalega til að fara í einhvers konar viðskiptasamning við aðra önnur ríki, Bandaríki. Er ekki ástæða til þess að ræða ýmis mál, vinur er sátt sem til vangs segir, og það er allt í ræði að ræða þau mál sem að snerta mannréttindi hvort sem það er í Bandaríkjunum eða við aðrar okkar vina og bandalagsþjóðir í gegnum tíðina. Felst í því að við ætlum ekki að halda áfram vestrænni samvinnu? Nei, það styrkir samvinnuna. Það styrkir lýðræðishugsununa að við getum talað opinskátt hvort við annað þjóðir á milli þjóða. Ekki síst sem að hafa áratuga langa sögu í þá veru að hafa byggt upp frið og farsæld í Evrópu og á norðurhveli jarðar. Þannig að þá enginn að vera hrættu við það. Ég undirstrika bara fyrst að við erum að tala um Bandaríkina, þá vil ég undirstrika það að því ég átti í orðaskiptum við forsætisráðherra hér í gær. Það er eitt að hafa samráð við nefndina og ég fannst hún vilja það. Þó að það sé hægt að gagnrýna utanríkisráðherra fyrir svona allavega ekki skýra stefnu hvað samráð var þar, svolítið dynt út eftir því hvaða mál eru upp á borðum hverju sinni, en það sem að mér finnst skipta ekki síður máli, meðal annars með áherslu á mannréttindaþáttinn, er að þegar við förum í svona víðtaka samninga sem að geta haft áhrif á stöðu þjóðarinnar bæði viðskiptalega en ekki síður varnarlega, á það hvernig við á litið er á okkur sem þjóð að við séum talsfólk talsmenn mannréttinda og svo framvegis, að þá skiptir máli að það sé byggt upp samráðsferli og samningsviðmið séu ekki ákveðin eingöngu innan ráðuneytanna, heldur það sé reynt að koma með þau inn í þingið og láta þingið allt vinna saman að því undir forystu utanríkismála nefndar, og það er ekki bara út af því að ég hef mikið traust á forystumenn nefndarinnar, heldur held ég einfaldlega að þingi geti gert ýmislegt þegar að svona hlutum kemur, að því að móta samningsmarkmið, reyna að finna sameiginlega þráð sem að tengist hagsmunum íslensku þjóðarinnar í fríverslunarsamningum eða annars konar samningum, hvort sem eru viðskiptalegs eðlis, varnalegs eðlis eða annars. Þannig að mér finnst, og ítreka það, mér finnst mikilvægt að það verði ekki bara samráð stundum eins og punt, en stundum aðeins meira. Það þarf að fara í það að þegar er verið að skrifa og vinna samningum, að þá verðum við að móta sameiginlega samningsmarkmiðin okkur. Það var reynt á sínu tíma og ég bent á það í því umdeilda máli þegar var farið út í að sækjum aðeins að Evrópusambandinu. Skoðanir skiptar hér í þinginu en það má þó eiga það. Svo ríkisstjórn sem að var þá 2009-2013 og lagði upp í það ferli að utanríkisnefnd var mjög dregin inn í málið og allir flokkar sem að voru í nefndinni gátu sett fram sína skoðunar, og það var reynt að finna okkar sameiginlegu viðmið hvernig hagsmunagæslu þjóðarinnar væri best mætt og gætt í slíkum samningaviðræðum. Og þannig vil ég að fleiri mál verði unnin, þar með talið fríverslunarsamningar, en í þessu máli var þetta fríverslunarsamningin uppfærsluna sem fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklands, og þá er ég samþykk því að hann verði fullgiltur, uppfærður, En ég bið þingheim og utanríkismálanefnd ekki síst að huga því hvernig við getum betur komið mannréttindamálum á framfæri. Við eigum ekki að nota sömu vinnubrögðin og 1992, hvað þá 1952, þegar kemur að gera samninga, reynum að uppfæra okkur í þessum efnum líka. En á öðru leiti að þá var vinnan í nefndinni ljómandi góð og ég stið máli með þessum fyrirvara.
Veitir ansvar háttvirtur 50 þingmaður ekki